Уважаеми колеги, днес имаме удоволствието да чуем една лекция по тема, която мен винаги ми е била много интересна, но никога не съм имал време да седна и да си го прочета сам. И един ден в Народна библиотека си говорихме с Руми Първанова, която така много сърцато прие идеята и ще ни представи една много интересна и почти неизвестна тема, свързана с една неуспешна... двата казуса за свинската и за горската концесия, които са много интересни и в контекста на нашето съвремие, тъй като в момента почти сме на път да отстъпим и една ядрена концесия. Така че темата е жива и интересна и в момента. Веднага давам думата на Руми.
Предоставената възможност да изнеса този доклад. Значи, стопанската история на България, първата индустриална концесия, регистрирана още през 1885 година. Най-ранните концесии са за добив на въглища, следвани от трудните. През 1895 е дадена първата концесия за преработка на селскостопански продукт у нас. Концесията за строителството на Софийската захарна фабрика. В края на 19-ти и началото на 20-ти век концесиите попадат в ръцете на хора без капитали и компетентност, служат за облагодетелстване на отделни личности, приближени до управляващите, тъй като се раздават само от изпълнителната власт. През 1909 година се разрешава раздаването им да става само с одобрението на Народното събрание. Концесиите попадат в системата на законите за насърчение на местната индустрия с всички предвидени в тях привилегии, но като предприятия с много големи капитали се ползват с още една – да продават продукцията си в определени райони с предимство. От това право се ползват текстилни фабрики и захарните фабрики. Тези привилегии остават в сила и при тъй наречената свинска и горските концесии. И двете концесии представляват характерен елемент от стопанската политика на второто сговорилско правителство. В някои публикации се твърди, че тези концесии са били отменени благодарение на борбата на общественото мнение срещу тях. През 20-те години доста чужди фирми правят опити да добият концесии на Балканите. България не остава изолирана от тази мода. През 19-та година Алфред Джексън получава концесия за дестилация и рафиниране на минерални масла от нафтошисти в Софийско. След дълго протакане той започва работа с една експериментална платформа в Брезнишко, но не успява. Също неуспешни и мимолетни се оказват опитите на британски поданици и фирми да осигурят иригационен заем, заем за елеватори и заем за реконструкция на инфраструктурата на Софийската община. Но през есента на 24-та година Филип Иванов и Петър Зеленов от компанията Ornis Steamship Company правят постъпки да получат концесия за индустриален риболов по Варненското крайбрежие, но искането им е отхвърлено от Народното събрание. След това решават да искат концесия за построяване на радиопредавател. Според изследователя Васил Василев, Зеленов бил представител на английската фирма Африкано-ориенталски синдикат, която през 25-та година проявила интерес към организацията на концесия за производство и износ на свинско месо. А според Димитър Христов, министъра на търговията в правителството на Александър Цанков, той казва, че по своя инициатива започнал от средата на 25-та година преговори с Иванов и Зеленов за концесията за свинското месо. Това станало след предварително проучване, от което с помощта на БНБ установил кои са първостепенните фирми импортьори на местни хранителни продукти в Англия. Интересът на Димитър Христов и на българската страна за създаването на такава концесия идва от факта, че някои фирми са имали големи успехи като импортьори на месо в Англия. Такава фирма е споменатата от Христов Union Cold Storage или Vestey Brothers, която е пионер в импорта и продажбата на замразено месо на английския пазар. От края на 19 век Vestey Brothers се занимават с внос на говеждо и други меса от Аржентина, Австралия, Нова Зеландия, организират постоянен внос на яйца от Китай, имат стопанство за отглеждане на добитък и фабрики за местни консерви в Северна и Южна Америка. В средата на 20-те години Vestey Brothers вече притежават най-големия хладилен флот в света. Друга фирма, Bertelsmann Brothers, десетки години експортира с хладилни параходи преработено свинско месо от царска Русия в Англия. Нейни представители посещават България, за да се запознаят с условията на свиневъдството у нас. По време на преговорите за производство на бекон, бъдещите концесионери се опитват да накарат българското правителство да поеме износа, като субсидира създаването и поддържането на параходна линия между Обединеното кралство и българските пристанища, но предложението им е отхвърлено категорично. На 5 декември 1925 година между Иванов Зеленов и Берселман Брадърс от името на дружество Bulgarian Development Company от една страна и министъра на търговията Димитър Христов от друга от името на правителството на Цанков се подписва първия договор, който предоставя изключително право на дружеството да произвежда и изнася бекон и други видове хранителни продукти от свинско месо и да изнася и всякакви селскостопански продукти от България. Според договора, концесионерът Bulgarian Development Company се задължава да зарегистрира в Лондон дружество с ограничена отговорност с номинален капитал не по-малко от 1 250 000 английски лири, което тогава се равнява на 842 милиона лева, който да се състои от облигации и акции. Част от капитала да бъде в привилегировани акции, които да носят 8% на годишна лихва. А българското правителство задължава да запише привилегировани акции по номинална цена на обща сума 140 000 лири. Заплащането българското правителство може да направи на 5 рати, като всяка година заплаща по 28 000 лири. Тази точка, макар и видоизменена, присъства в окончателния вариант на договора и показва, че българската държава ще участва в набирането на капитала на дружеството. Най-ревностният привърженик на концесията е Димитър Христов. Той се надява, че България може да се впише в световния бизнес със свинско месо и издава на тази тема специална брошура. Книжката обяснява, че за да има по-голяма полза от българското зърнено производство, то трябва да се превърне в други продукти, като например царевицата би могла да се използва за изхранване на свинете. Според неговите проучвания в Северна България имало възможност само за една година отглеждането на свинете да нарасне с 100 000 глави за износ, а след още 2 на 300 000, а на 10-та година на 1 милион. След като установява рентабилността на свиневъдството, Христов заявява, че намерил вече и пазар на него и това е лондонският. Според книжката, свинството ще отива в кланица и кладилници, построени от Горно-Оряховската гара, където продукцията ще се преработва в бекон и ще се превозва до Варненското пристанище, а оттам с параходи до Лондон. Обосновка за ползата от концесията дава и следващия министър на търговията в кабинета на Ляпчев, Цвятко Голушевски. Според него ползата от концесията е увеличеният износ от България, който пък ще доведе до увеличен внос. В резултат на това хората ще имат възможност да купуват повече, а оттам ще се повиши и тяхното благосъстояние. Такъв щял да бъде в социалният ефект от концесията. Преговорите и договора за концесията се посрещат с надежди и от британските дипломатически представители в София. Те смятат, че концесията ще бъде стимул за англо-българската търговия и подписването на търговски договор между София и Лондон. Същевременно обаче те подчертават, че това е частен бизнес. Дадена инструкция да не се правят никакви намеци, че концесията се подкрепя от британското правителство. До 27 април, когато се подписва втори окончателен договор за концесията, се провеждат оживени разисквания по нея. Неудовлетворен от първия договор, Зеленов подновява преговорите този път с правителството на Ляпчев. В едно писмо на Зеленов до шефа на дипломатическата мисия на Великобритания в София, той се възмущава от протакането на преговорите и поведението на финансовия министър Молов и на външния Буров. Смята, че Молов прави това заради връзките си с Италианската търговска банка, а пък Буров, най-големият акционер и директор на Българската търговска банка, така го представя Зеленов, бил защитник на интересите на френския капитал, тъй като BTB се е подкрепила от френски капитали. Всъщност Буров изразява пред Зеленов неверието си, че дружеството ще събере необходимия за концесията капитал, а Молов смята, че концесионното предприятие ще доведе до нахлуване на ефтини английски индустриални стоки, от което ще пострада българския бизнес. Писмото на Зеленов показва, че и сред членовете на кабинета е имало противници на концесията. Някои стопански организации, като Българския търговски съюз, оценяват условията на договора като чудовищни, унищожаващи достойнството на държавата, ощетяващи държавната казна. А вестник Търговско-промишлен глас пише, че договорът не е сключен с английски капиталисти, че това са двама руснаци, единият от които представител на висшата бюрокрация в царска Русия. Вестникът смята, че те нямат сериозни намерения. Тези твърдения се потвърждават и от британския вице-консул, който казва, че Зелено знае от твърде зле английски. Окончателният договор за свинската концесия, подписан на 27 април, е съставен на руски език и преведен на английски в легацията, за да се изпрати в Foreign Office. Въпреки всичко, на 29 май 26 година в Народното събрание се внася законопроект за одобряване на сключения между българското правителство и дружеството Bulgarian Development Company Лондон договор за признаване на права за индустриална концесия за произвеждане и износ на бекон и други хранителни продукти от свинско месо. В мотивите е записано, че ще бъде силен тласък за развитието на цял ред стопански отрасли, което щяло да преобрази българското земеделие, че ще се развият нови индустрии, че за продукцията ще има сигурен и широк сегмент лондонския пазар, капитали, подходящи и достатъчни превозни средства, вещ и опитен предприемач, което било гаранция за сигурен успех. Обсъжданията на договора продължават 10 дни. Съгласно договора, дружеството Bulgarian Development Company получава права не само за производство и износ на бекон и други хранителни продукти от свинско месо, но и за съхраняване, износ и на други произведения, не само на българското животновътство, но и на селското ни стопанство въобще. Така че концесията не е само свинска. Срокът ѝ е 20 годишен. Какви по-конкретни права и привилегии се дават на дружеството? Дружеството получава изключително право да построи и експлоатира в България кланици, складове с хладилни инсталации за бекон и други видове хранителни продукти, където намери за необходимо, като държавата му отпуска земя безплатно в достатъчно количество. Дружеството получава големи облекчения в областта на транспорта, превоз на продукцията с 50% намаление по БДЖ, ползване безплатно на вагоните, бърз превоз на продуктите, подлежащи на разваляне. На дружеството се дава право чрез параходи хладилници, пригодни за превозване на продукти, подлежащи на бързо разваляне и на други стоки, да установи и поддържа редовни параходни съобщения между българските и английските пристанища. Всичко свързано с производството на бекона се освобождава от всякакви държавни, общински, окръжни данъци, мита и такси. Такова е, например, правото да се внасят машини и инструменти без мита, което по закон за насърчение на местната индустрия. Какви са задължението на дружеството? Да построи на първо време една кланица за свини, пригодени за клане на 1000 глави в денонощие, която да бъде близо до ЖП станция, както и фабрика за преработване на страничните продукти, свързани с производството на предприятието. Друго важно задължение на концесионера е да поръча и пусне в движение не по-малко от 4 парахода, снабдени със съответните хладилни инсталации за превоз на споменатите продукти, като общата вместимост на всеки параход да не бъде по-малко от 2000 тона. Договорът определя сроковете, в които концесионера трябва да започне да стои кланицата, хладилниците, складовете и другите наземни съоръжения и да пусне параходната линия. Концесионерът има и задължението с изключение на ръководни и технически персонал да вземе останалите работници из числото на българските поданици. Концесионерът се задължава да приема всички свине, отговарящи на предварително обявените от него условия по предварително обявени цени. В договор се засяга и въпроса какво се прави в случай на несъгласие на производителите с обявените от концесионера цени за изкупуване на живото и чистото тегло на свинете. Особено важно е задължението на концесионера в 3-месечен срок да образува акционерно дружество в Лондон с капитал не по-малко от 500 000 английски лири, от които в касата на дружеството в продължение на първата година да постъпят в брой 360 000 английски лири от акционерния капитал, съставено от привилегировани обикновени акции, независимо от акциите на българското правителство. Вижда се, че капиталът е намален от първоначалните 1 250 000 на 500 000. Концесионерът се задължава да избере за член на управителния съвет на дружеството едно лице български поданик, препоръчано от правителството. Концесионното дружество се задължава да употреби на първо време за строителство на постройки и други съоръжения около 100 000 английски лири и около 300 000 английски лири за постройка на параходите. дружеството се задължава да купи въглища от мина Перник и да извършва изплащания на купените въглища в една английска банка за сметка на българското правителство. По свой ред от същата банка изплащанията трябва да се преведат на сметка също на българското правителство за закупуване на акциите от английското дружество. Концесионерът се задължава да депозира в БНБ 3 милиона лева залог в срок от 5 месеца след ратификацията на договорът. Залогът може да се върне на концесионера само ако той реализира концесията в определения срок. Какви са задълженията на държавата и българското правителство? Преди всичко, правителството се задължава да запише привилегировани акции от капитала на дружеството на концесионера на сума 140 000 английски лири при 8% гарантиран дивиденд. Тази сума, както казах, се задължава да внася в течение на 5 години. По 28 000 лири на година, но се приема сега, че от годишната вноска от тия 28 000 лири, 20 000 ще бъдат изплащани по сметката, по която лондонското дружество ще открие заплащане на въглищата, а останалите 8 000 ще се осигурят от българското правителство. Договорът предвижда големи отстъпки от страна на държавата, които се отнасят до необходимите терени за построяване на зданията на предприятието, места на кейловете на Варненското и Бургаското пристанище, също и допълнителни терени в близост до тези пристанища. Изисква се държавата да участва в построяването на километър и половина съединителни ЖП линии от кланиците, хладилниците и складовете до държавните ЖП линии, да предоставя в разпореждане на концесионера по негово искане необходимите вагони за превоз на всички продукти на предприятието, а така също да се грижи за поддържане на необходимите дълбочини на пристанищата. Освобождаването от всякакви държавни, общински, окръжни данъци, вносни, износни мита и такси, което се задължава да направи от българското правителство, е свръх привилегия, от която не се ползва никой производител или търговец в България. Българското правителство се задължава да продаде 100 000 тона въглища от мина Перник по 20 000 годишно в продължение на 5 години при определени на цена в лири. Според моя прочит, с продажбата от тези въглища трябва да се финансира купуването на държавните привилегировани акции. Концесионерът има право да преотстъпва концесията с всички права и задължения на други лица или дружества, само със съгласието на министъра на търговията. Предвижда се всички спорове между страните да се разглеждат от арбитражен съд в София, а при неразбирателство от Хагския съд, като неговото решение задължително. Един от най-големите дефекти на договора е, че в него не става нито дума за това как и в какви срокове ще се организира свиневъдството, така че неговата продукция да стигне до кланиците. Нито има заложени някакви изисквания към концесионера за количеството и сроковете за произвеждане на бекона. В договора се забелязват пропуски, недоглеждани и текстове, чието тълкуване е неясно. Всичко това би могло да затрудни функционирането на предприятието и доведе до евентуални претенции на концесионера към българската държава. Как се отнасят стопанските организации към внесения в Народното събрание договор? Двете най-мощни стопански обединения, Съюза на българските индустриалци и Българския търговски съюз, излизат със специално съвместно изложение. Те настояват договора за концесията да засяга само производството и износа на бекон и да изключва правата и привилегиите, дадени за други дейности. Иначе имало изгледи да се стигне до монополизиране от концесионера на цялата износна търговия с хранителни продукти. И предлагат в договор да се внесат поправки, за да не се увреждат интересите на държавата, общините и производителите. Изложение отправи Сдружението на търговците на яйца и птици в България, които са особено силно засегнати от дадените привилегии на концесионера. Остри възражения срещу привилегиите за ползване на пристанищата и прилежащите към тях терени отправят две днешните понятия неправителствени организации, Българския народен морски сговор и едно временно такова обединение, Общограждански комитет във Варна. А Сдружението на производителите на колбаси се заканва, че ще спре да плаща данъци, ако концесионера използва правата си за производство в колбасарския бранш. Тези изложения са изключително показателни за нагласите сред така наречените стопански съсловия. Привилегиите, дадени на концесионера всъщност, стават повод за негодование срещу него от страна на представителите на българската индустрия и занаятия. Много от фабричните и занаятчийските предприятия също ползват привилегии от държавата. За разлика от тях обаче, експортът на яйца и птици е един сегмент от българската търговия, функциониращ и то много успешно. Милиони се внасят в хазната от мита в условията на свободен пазар и тук действат и редица чужди фирми. Така че срещу свръх, и те казват, че Сдружението на търговците на яйца, че тях не ги е страх от сътрудничество и от съвместна работа с чуждия капитал, от тези изключителни привилегии, които в случая му се дават. Така че срещу свръхпривилегиите на концесионера се обвиняват фактически всички упражняващи стопанска дейност. Справедливи са и обвиненията на търговците и индустриалците срещу правителството, че не се е погрижило за интересите на държавата. За разлика от тях, редица кметове на села от Свищовско, Велико Търновско, Никополско, при това е, понеже тя трябва да засегне предимно в Северна България концесията, приветстват концесията, като смятат, че тя ще даде тласък на земеделието. В полза на концесията се изказва и едно модерно животновъдно стопанство, базирано в Софийското село Надежда. От разискванията в самото Народно събрание става ясно, че отрицателно отношение към договора имат дори депутатите от управляващото мнозинство. Според някои мнения, концесията е най-нежеланата форма на сътрудничество на чуждия капитал в българското стопанство. Свидетелство за бедност на държавата, която няма достатъчно средства. Особено активни са юристите Хинек Майер, Иван Каранджулов, Цветян Дяков, а така също и Петър Баклов, председател на Българския търговски съюз и председател на парламентарната комисия по Министерството на търговията. Те правят предложения за преразглеждане и промяна на много клаузи в договора, неиздържани юридически и увреждащи интереси на държавата. В това отношение изключително внимание се обръща на точките, които засягат ползването на инфраструктурата от концесионера. Монополните права на дружеството върху търговията са обект на остра критика, същото важи и за данъчните облаги. Цените на производителите също са подложени на анализ. Безпрекословно за договора се изказва Григор Василев и Йосиф Фаденфрейд. Правителственият депутат, ветеринар Найден Курманов, който познава производството на бекон, сочи, че в България нито се отглежда специалната порода свине, предназначена за бекон, нито свинете могат да се изхранват само с царевица, за да се произведе качествен бекон, който да бъде конкурентно способен на пазар като английски. Като пример за добро свиневъдство, други депутати са от Сърбия и особено Дания, която е голям импортьор на бекон в Англия още от края на 19 век. По време на дискусиите демократите Александър Гиблинов и Никола Мушанов, радикалът Петър Стоянов и сговористите Петър Бъклов и Цветан Дяков искат информация за самото дружество, референции за него, регистрация, устав, капитали. По тези въпроси управляващите дават само устно обяснение и оставят съмнение, че дружеството не разполага с инвестиционен капитал. Договорът е подложен на поименно гласуване, без да се променя текста. Много голям брой депутати и то видни сговористи предпочитат да отсъстват при гласуването. Сред неприсъстващите са Монов и Боров, а сред гласувалите против Бъклов, Георги Данаилов, Венелин Ганев. Но с гласовете на мнозинството договорът е приет. В края на септември 26 година Народното събрание приема корекция в закона за концесията. С нея удължава с месец и половина срока за образуването на новото дружество. В крайна сметка новото дружество под името Англо-българска корпорация все пак се образува на време, но изпитва трудности с набирането на капитала. В него фигурира фирмата Берселман. Опитът за получаване на един гарантиран заем за българската концесия от The Trade Facilities Act Advisory Committee се проваля. И през ноември 26-та година общата сума на обикновените акции на англо-българската корпорация са на стойност 50 000 лири вместо предвидените 500 000 лири. Тогава дружеството решава да предложи на българското правителство да даде гаранция за акциите на компанията. Становище по тези въпроси дава сър Ото Нимайер, член на финансовия комитет на Обществото на народите. Той заявява, че малкото, което знае за дружеството, го кара да мисли, че работата му не е в много компетентни ръце и че би се изненадал, ако то успее да събере 500 000 лири. Що се отнася до гаранцията, според Нимайер, българското правителство не може да поеме такъв ангажимент, без да поиска разрешението на Междусъюзническата комисия по репарациите, която едва ли ще даде съгласието си. Все пак през декември 26-та двама представители на дружеството Брюс бивш служител в Междусъюзническата комисия по репарациите, представител на английското правителство в Междусъюзническата комисия, бивш представител. И Зеленов пристига в София, но Ляпчев категорично отказва да смени привилегированите акции с обикновени акции, по такъв начин да субсидира дружеството. Премиерът няма намерение да постави отново в парламента въпроса за участието на държавата в акционерното дружество. През март 27 година Зеленов прави нов опит да спечели български пълномощен министър в Лондон Панчо Хаджимишев за каузата на българското правителство да даде известни гаранции. Зеленов спекулира, като придава политически нюанс на искането си, като заявява, че бързото отпочване на работата в България преди парламентарните избори щяло да бъде от полза за българското правителство, предвид на големите надежди, които концесията се будила сред население. През следващата година Bulgarian Development Company прави нови отчаяни и успешни опити да спечели за финансиране на предприятието банковата група Armor в Лондон, въпреки че и Народното събрание им дава разрешение да продължат срока за набирането на капитала. Все пак дружеството внася залозите. Първият е 3 милиона лева, вторият 2 милиона. През 30-та година, след съставянето на третото правителство на Ляпчев, Зеленов се обръща отново към българската страна, защото новият министър на земеделието Григор Василев е привърженик на концесията. Той праща писмо до Василев, в което се хвърля вината върху българската държава за пропадането на концесията. Заплашва, че в Лондон всичко е готово за арбитражен съд. Предлага проект, съставен пак на руски език, с искане за съвсем неголеми парични жертви от българското правителство. Неговото предложение обаче не се гледа в Народното събрание. Въпреки моите усилия, за сега не съм намерила документи кога и по какъв начин се слага край на концесията. Но факт е, че нито едно от съоръженията, за които става дума в договорите, не са построени и проработени. По време на управлението на сговорийското правителство се дават още едни концесии, докато консвинската концесия, както те се шегуват, е дадена за нещо, което няма, го няма, то горските концесии са дадени за нещо, се дават за нещо, което го има. Закона за горите от 1904 година за първ път предвиждан наред с другите начинания, експлоатация на държавните гори да могат да бъдат държавните гори, с другите начини на експлоатация, държавните гори да могат да бъдат отдавани на концесия. Първата горска концесия, сключена у нас, е за отдаване на тази, която ще ви покажа после, но тя е наличастна със Силския манастир. Договор сключен през 1902 година. Има един друг договор за концесия. Първата държавна гора, отдадена на концесия, това става през 1908 година. Това е една гора в местността Лунгоза, Варненско, с изключително ценни брястови и ясенови дървета. След Първата световна война, поради недостига на капитали и наличието вече на големи масиви държавни гори в Родопите и Странджа, придобити от България след Балканските войни, опитите за даване на горски концесии се подновяват. Тези територии трябва да се интегрират в българското стопанство, тъй като преди войните населението в Родопите е стопанско ориентирано към Беломорието, а това в Странджа към Истанбул. Такъв опит прави правителството на БЗНС, но неговия законопроект за концесията на горите не минава през парламента. През 25-та година при правителството на Цанков е прият нов закон за горите. Компетентно написан, законът допуска даването на държавни гори на концесия при две условия. Ако поради обширността си те не могат да бъдат използвани по друг начин, и ако в тях няма инфраструктура, т.е. пътища, през следващата 26-та година през парламента е прокаран и специален закон за отдаване на концесия на експлоатацията на държавните гори. Той разрешава на министъра на земеделието да даде на концесия горите в Василиковска, днес Царевска и Малко Търновска околия и в басейните на реките Кричим, Въча и Доспадска. Родопите и преди това са известен дърводобивен район, от който се е изнасяла дървесина за Турция, Гърция и Египет. Странджаско също е обект на дърводоби в миналото. Още около Кримската война османските власти предприемат интензивно изсичане на уникални гори, които са били разположени покрай нашето Черноморско крайбрежие. Ценната им дървесина е използвана в строителството на кораби. Съгласно закона, концесионера се задължава да поема първо експлоатацията на горите, второ построяването на фабрики за механична и химична преработка на добиваните горски продукти и трето да построи и експлоатира две теснолинейни ЖП линии. Едната от гара Кричим до град Девин и другата от морския бряг при устрието на река Велека по течението на същата река до малко търновското село Стоилово. Срокът на родопската концесия 60 години, а на странджаската 40. Районът на концесиите представлява общо 35 000 хектара иголисни гори в Родопите и няколко десетки хектара широколисни гори в Странджа. Маршрутът на теснолинейките показва, че концесионера трябва да достави дървения материал от Родопите до главната южна ЖП линия и от Странджа до брега на морето за товарене на параходи. Всъщност замисълът е концесиите да развият няколко стопански отрасъла – дърводобива, дървопреработвателната индустрия и транспортната инфраструктура в западните Родопи и Странджа. Дискусиите в парламента на законопроекта показват диаметрално противоположен подход на левите и десни партии към експлоатацията на горите. Според левите, по принцип, стопанисването на горите трябва да бъде дело на държавата или където е подходящо на кооперациите, че не бива да даваме държавните гори на чужденци, че трябва да се опазят горите и за идните поколения. Според другото становище, изразено от Ляпчев, не можем да игнорираме частната инициатива и да чакаме друго използване на горското богатство, освен чрез привличането на чуждия капитал. След обявяването на търга за родопските гори, на него се явяват три фирми – Шьолер Виена, Астак Цюрих и Българско горско индустриално акционерно дружество София. Търгът е спечелен от Българското горско индустриално акционерно дружество, което предлага най-износен за държавата процент от изработения дървен материал. В търга за Странджанските гори се състезават четири фирми, сред които и Българска горска индустрия на Балабанови и Вакаро, но концесията е възложена отново на тази българско-горско индустриално акционерно дружество. Така дружество ГИАТ поема и двете концесии. Интересно е да се отбележи, че дружеството е основано само месец преди търговете с основен капитал от 5 милиона лева от трима акционери, сред които немецът Филип Конрад Штил, индустриалец, ончуил, юрист и генерала от резерва Кирил Станчев. Документацията на дружеството показва неговата нестабилност. След няколко месеца то сменя името си на англо-българско горско индустриално акционерно дружество, като получава обещание да получи финансиране от англо-интернационалната банка Лондон. Част от акциите му са прехвърлени на австрийски банкер. В опозиционните вестници се споменава, че дружеството е подкупило някои министри без да се визират имена. След като с дружеството се сключват договорите за концесия, те отиват отново в Народното събрание за одобрение. И при тези дискусии, както и при дискусиите за свинската концесия, видни депутати от управляващата партия се обявяват против концесиите. Такъв е професор Георги Данаилов, който посочва, че концесиите се практикували само на изток. Някога Османската империя се задавила в тях. Разнебитването на Китай също се дължало на системата на концесиите. Както и при приемането на закона за горските концесии, така и при обсъждането на концесионните договори, реакциите на местното население е различна. Жителите на редица села от Девинско и Доспадско, Беден, Барути, Мугла и други се надяват, че концесията ще ги спаси от глад. Други от Гоце Делческо изтъкват, че няма да дадат горите си на Штил. Отрицателно е отношението към концесията на кооперациите за производство на дървени въглища в Странджанско. Лесовъдите също организират обществено отпор срещу горските концесии, изпращат изложение до Дружеството на лесовъдите, изпраща изложение до Народното събрание и се опитва да убеди депутатите да гласуват срещу концесията. Наличните архивни материали свидетелстват за системно нарушение на договора от страна на АПГИАТ. Концесионера развива дърводобив в малки и лесно достъпни места около река Кричим и с това се изчерпва неговата дейност и по двете концесии. Заради нарушенията, Народното събрание отнема пак със закон концесията за родопските и странджанските гори от концесионера. Тогава държавата търси нов инвеститор в Лондон, който да реализира двете концесии, но проучванията нямат успех. Такъв е злополучният край на горските концесии, изискващи огромна суровинна база, за която още през 15-та година нашите лесничеи се произнасят, че ние нямаме горите на Аляска и на Царска Русия, сериозна предварителна подготовка и много големи инвестиции при бавна възвръщаемост на вложените средства и, разбира се, и осигурени пазари. Предварителната подготовка и инвестициите вържат и за производството на бекон. Отговорност за пропадането на концесиите носят управляващите, които въпреки оживените дискусии и критики в Народното събрание дават концесиите на недобре проучени фирми без необходими инвестиционен капитал и опит и при вероятни задкулисни договорки те се доверяват на такива фирми. Затова горската и свинската концесия могат да се оценят като провал в стопанската политика на Сборийското правителство.
Благодаря, Роми. Благодаря ти за много сбития разказ, който ми представи за двете и половина концесии. Въпроси, ако имате? Румен се записва въпроси.
Аз с отговорите се записвам.
Това малко.
Получих много трудно.
Да.
Защото наистина много са допирните точки, да, особено и непроучването на дружествата и аргументите, с които се защитават концесиите за всъщност за които почиват на някакви много неясни прогнози за, и за цени, и за добив, и за очаквано производство. Значи много сходно с сегашното. Това възстъпление в мнозинството също е показателно и то се повтори в стабилизационния заем, заемите, защото това народите също има такова
да,
възстъпление.
Съпротива.
То е горе да върви по същата линия, като че ли така че не съвсем.
Някои
от тези, които тук са против, там са активни привърженици на договорите. Значи дали има тук някакви лични, техни, интересни сметки, политически или икономически, или са принципни възражението им. Може ли да се
значи мотивацията, мога ли така, мотивацията предполагам, че изхожда от засягане на интересите. Обаче в крайна сметка излизат с критика, която се е в защита, че особено Петър Бъков, за който казва, че се бори като лъв с концесията, той е председател на парламентарната комисия по Министерство на търговията, на кого дори на него не представят никакви документи от тази дружество, което, с което преговарят. Значи няма, не са еднакви случаите за съпротивата при стабилизационния, условията на стабилизационния заем. И тук при свинската и при горската, при свинската концесия, защото при стабилизация, когато се опише свързва стабилизационния заем, там се оформя една група начало с Александър Цанков. Самия Александър Цанков гласува срещу стабилизационния заем и 30 депутати, които по-късно се обособяват в 30-те години групата Лъч, после вече много от тях минават в НСД-то, те гласуват срещу стабилизационния заем, докато при свинската концесия Цанков гласува за, Мишайков гласува за, другия негов нали, близък партньор, така и идеен съмишленик. И няма, все още това е началото на Ляпчевото управление, все още не се е оформила тая Цанкова група, вътрешен опонент в, нали, в управляващия демократически сговор. Но един човек като Найден Корманов, който той е един от най-сериозните критици на концесията, показва, че не може от, както си смята Димитър Христов от Царевица, Царевицата да се превърне в свинско и това свинско да се превърне в бекон, че трябва да се, свинете трябва да се крави с специални сметки. Той е работил в края на в началото, мисля, на 20 век в стопанството Борисцов, Чифлик,
да.
Русе, където тия стопанства са не само за експерименти в областта на земеделието, а винаги към тях има и животновъдни ферми, в които се внасят животни от чужбина. И тук при тая концесия с Финската излиза един професор Хлебаров, който казва, аз правих в завода Клементина експерименти с прасете, видях, че могат да се хранят, но той ги храни на книга с смеските, които са необходими, за да стане бекон, за да е конкурентен на лондонския пазар. Значи на лондонския пазар най-голямият вносител тогава е Ирландия, следвана от Дания, която си е това, с този бизнес се занимава вече няколко, поне две десетилетия, внася специализирана, внася бекон в Англия и изхранва свинете, освен с другите неща, с отпадъци от млекоцентралите, за да могат те да имат, изисква се определен вкус, определени качества, за да може да се опуши това месо и да стане. И правят едни такива много несериозни опити с няколко в тая Клементина. По учебник храни няколко прасета 7-8 месеца професор Хлебаров и казва, да, те стават. Обаче се оказва, че в България по това време има само 1000 броя от 1 милион свини, които те изчисляват, че има в 26-та година в България. Има 1000 броя само вносни животни от вносни породи, а тук трябва специална, мисля, че беше йоркширска порода, да се внесе, която да се отглежат тези свини. После няма свинарници в Сърбия, развито много по-модерно свиневъдство с свинарници, които са циментирани на вода, големи ферми, осигурен пазар в Австрия, в Чехия, сърбите изнасят. Те са специализирани от 50-те, 60-те години на 19-ти век в износа на прасета за австро-унгарската тогава империя. Но Дания им е големия алтернативния пример с кооперативното свиневъдство, защото там има кооператива, това са земеделците, нали те. Кооперативни кланици, има и държавата, ето там така е организирано и може да стане на кооперативни начала, не само на концесия. Това се предлага като алтернатива. И Варненската тази общо граждански комитет, например, предлага пък държавата да се погрижи, да даде тласък на свиневъдството, нали? Тя да вложи средства в него.
Всъщност държавата инкасира ли някакви реални загуби? Тя много обещава, но то не се стига до производство, не се стига до износ.
Значи не знам какво е станало с залога. Залога при горските концесии се връща тая фирма. Право, така че ще се съда, че такова и залога го връщат. Обаче тук не съм проследила, това трябва много ровене, докато ако изобщо намеря някакви данни, дали българската държава е задържала залога 5 милиона лева или го е върнала на дружество. Исках ли да покажа това, обаче.
Видим колко
дали ще стане.
Григор Василев е активен привърженик, така
да,
на
много
основание
се изказва. Ами просто така. Дайте, както се казваше по-рано, дайте другари да дадем. Какво пък ще занимавате с някакви дребни еснавски сметки, казват управляващите. Ще даваме места, защото юристите казват как ще даваме места, нали има. Както сега, общинска държавна собственост, публична държавна собственост, частна държавна собственост, как ще даваме ние места, които не знаем какво, те казват каквото е нужно на концесионера. Той може да поиска земя на всякакви терени, включително и частни. Тогава ще се отчуждават, но най-голямата съпротива е срещу даването на Кея на Варненското пристанище и на отстъпване на част от Кея, срещу който възразява Петър Бъков, много упорито. Предполагам, че имал някакви, като търговска фирма, някакви интереси там. И специално записват допълнение към законопроекта, че в местата на кейовете по пристанището ще останат завинаги държавна собственост. А иначе, така както изглеждат, мотивацията им може да е, че са засегнати техните интереси, но те правят тия стопански съсловия, предложения, които всъщност са защита на интересите на държавата. Включително и юристи от управляващите. Опитни адвокати, Хинек Майер, Каранджулов, тези хора се... Всички пропуски в договорите, всички възможности след 20 години, когато изтече срока на концесията, искат да се поправят всичко, което би могло да даде тогава възможност на концесионера да има някакви претенции, да се изяснят въпросите около прехвърленото на концесията, защото това е много честа практика. Самата Софийска захарна фабрика така е започнала. Трима белгийци получават правото върху тая концесия, прехвърлят обаче на акционерно дружество в Брюксел, с което застава голяма промишлено индустриална група, начало с индустриалеца Ernst Solvay, производител на сода, и влага тук милиони, въпреки че е прехвърлено. Нали, всичките косури на фабриката, няма да ги обсъждаме, но построяват фабриката и започват производство. И те влагат, белгийците тогава в края на миналия век, на 19 век, едновременно със строителството на фабриката влагат пари в внос на семена, защото до тогава цвекло не се произвежда в България. Хора наемат, които да обучават, плащат на хора, които да обучават целените как да отглеждат това захарно цвекло. Значи инвестиции има и в културата, която правят инвестиции в културата, която ще бъде предмет на индустриална обработка. Докато тук в договора за свинската концесия няма нищо. Казват, те са, като видят какви печалби ще имат, те сами селените ще си организират оглеждането и продажбата на свините. Няма защо ние да се занимаваме с това.
Интересно, че Пълен Хехт не вижда някакви юридически такива трудности.
Пълен защитник на договора.
А интересно ми е, ако интересно ми е, значи горе-долу се очертаха кои са противниците на договора, но с изключение на Григор Василев не стана ясно кои са всъщност моторите, за да се прокара. А Григор Василев, аз доколкото имам представа от установката на силите в Ляпчевото правителство, при всички положения не е доминираш фактор. След като имаш фактори като Владимир Молов и Буров, които са против, значи очевидно е, че може би Ляпчев е човека, който се опитва да прокара тази инициатива.
Да. Ляпчев казва, договора няма да претърпи изменения, както е сключен, така ще бъде приет. А иначе мотора на свинската концесия е Димитър Христов. Това е основният, който написва и брошурата, аз тук казвам за книгата. Това е най-големият фен на концесията, който е министър на търговията в правителството на Цанко.
И търна, ма то вече е
бивши. И после на земеделието.
Да, да, ма.
Може би са имал някакви от страна на правителството, някакви политически съображения да привлекат по този начин, нали, да спечелят селените на своя страна в Северна България, защото там се предвижда предимно това нещо да се развие.
Защото в общи линии, поне така както ги описват критиките, те естествено някой им флага в устата на Буров и на Владимир Молов, но това, че фирмите нямат потенциал, че нямат необходимия капитал, то си проличава. Първо се говори за 1 милион и 200 хиляди, ако се не лъжа.
Да.
Паунда, след това пада до половин милион, след това накрая и това не могат да съберат. И другия много интересен елемент е, че в крайна сметка, независимо от това добра лоша каква е концесията, тя очевидно има сериозни основания да бъде критикувана, че дава свръхпривилегии. Въпреки това, тези фирми след това не успяват да намерят реален инвеститор.
Да.
Те са някакъв сламен човек, който дори и при тези прекрасни условия, или ако не са прекрасни, то поне много добри. Да. Купувач на Кремиковци си намери.
Пък е сламен.
Сега това, мога ли да кажа, това, което е за Буров и за Молов, е интерпретацията на Зеленов.
Да.
Те са, нали, той го пише това на пълномощен министър в София. Обаче предава конкретния разговор, който се е провел с тях и аз тук го казах, Буров се съмнява, такъв е смисъла на разговора, че виж основен, че той се съмнява, че това ще бъде сериозно дружество. А Молов там, нали, има едни с дълги години ние отклоняваме това да подпишеме договор с Англия, търговски договор, защото 25-та година като пада вече от Ньойския договор, до тогава нямаме право да подписваме търговски договор и след това англичаните много настойчиво години народ се опитват да накарат българското правителство да подпише договор търговски, обаче нашите се отклоняват, така че Това, което така в, за позицията на Молов дава Зеленов, е в съзвучие с политиката да не се подписва търговски договор с Англия, да не се... оттам се внасят текстилни изделия, разни други работи, какво се не се сещам какво от Англия, но почти нищо не се изнася от България. Това е пълна такава диспропорция на тия търговски отношения. Няма... Ние нищо не изнасяме за там.
Други въпроси?
Аз може ли
да разбира се, заповядайте.
Единият въпрос относно това, че имало критики, а може би някакви позитивни критики, т.е. имало ли е обсъждане на по-малък обект да бъде, т.е. концесията да бъде възложена не за всички боли, да речем, или не за цяла Северна България, да бъде разделена на части и така,
не.
Да се търсят и по-малки капацитет фирми?
Не.
И освен това искам да питам проектите на закони или на закон за концесиите в различни редакции, от които държави са заместени.
Значи не съм правила специални проучвания, мога да кажа само, че минните концесии са, а тук за горите аз казах, че те са по закона за горите и по закона за закрила на местната индустрия. Минните концесии са, също се, когато се дават, се гледат по два закона. На закона за мините и той за закрила на местната индустрия, който е заимстван от Румъния, един той за местната индустрия за крилата. Но иначе за концесиите не мога да кажа източника, защото това е било направено по-рано, началото на 20 век, не съм се занимавала специално с... Нали, тук аз говоря...
Има специална поправка, когато вече се стига до конкретен изпълнител на концесията. А то, че е приета поправка в Народното събрание, когато се стига до...
Това е 1909 година, когато се решава концесиите да минават през Народното събрание. Ето какво се получава, въпреки че тогава Демократическата партия приема третия поред закон за насърчение на местната индустрия и се решава концесиите да минават през одобрението на Народно събрание. И резултата не е много по-различен от това да минават през, изпълнителната власт само. И залога се, тогава се приема също. Ами да видим.
Светла искаш.
Да.
Добре. Кажи.
Ами сега, това виждали се, това са по средата, това е.
Съжалявам, обаче много лоша техниката, но няма друга. Така че това е.
1902 година е дадена първата частна горска концесия. Това е са дадени горите на Рилския манастир, които концесионери са двамата братя Балабанови, Тодор и Константин Балабанов и италианеца Карло Алберто Вакаро. 1905 година те построяват дъскорезна фабрика, с която до войните е най-голямата дъскорезна фабрика в България. Снабдена е с машини, значи с 4 гатера беше и с 2 парни машини. И изработва, освен дървен строителен материал, яйца, такова касетки за яйца. Не видя къде беше сега. И 900, сега аз не съм се занимавал специално с периода преди войните, но 900, в средата на 19-та година се основава акционерно дружество Българска горска индустрия. От двете семейни фирми, две семейни търговски фирми Вакаро и на Иван Балабан с 8 милиона лева капитал, които трябва да обновяват в началото на 20-те години предприятието. Те се разбъркали тук. Сега ще покажа. И построяват 18 км теснолинейна ЖП линия, която това е огромна инвестиция. В обновяването на предприятието, построяването на ЖП линията се влагат, според управителния съвет, между 30 и 35 милиона лева, като лъвския пай на тия заеми принадлежи на Италианската търговска банка в Милано, която осигурява, значи италиански фирми изработват релсите, внасят ги през Солун, докарват ги тук в района на Рила и италиански инженер обслужва теснолинейката. Сега тук има, това се трупи само такова склад, колко голямо е било предприятието, иска да покажа нещо друго. А това е воден мазул, казва за свличане, се пише тук за свличане на трупи. Трупите, които са били трябвало да отидат до фабриката, са смъквани от горите по, реки, по реката и това е било много опасно занимание, защото често пъти са загинали хора и за срока, който е бил тая концесия, около 30 години до 33-та година е тая концесия на Балабанови за Рилските гори, по-нататък не знам как продължава, 200 души са загинали при свалянето на трупите.
200 души?
Да, така пише в разни нови публикации.
Колко в мини Перник? Моля?
Колко души са загинали?
200.
200!
А повече от колко в мини Перник изобщо сигурно?
Ако това не е според едно издание на Агенция на горите, съвсем ново от 2009 година, те дава тая бройка.
Да, не са били 20.
Общо, на мене ми се вижда много това
много,
нещо.
Това е много.
Да. Ето общо изглед от книжната и дъскорезната фабрика. Значи към края на 20-те години че пускат много, пускат и книжна фабрика. Която произвежда талаш, например. И талаша, той е по закона за насърчение на местната индустрия, обаче някой не го лови кризата, защото има непрекъснато търсене и те печелят много от производството на талаш. Ето тук машини за производство на мукава. Значи, когато решават да ликвидират дружеството и го ликвидират 33-та година, то минава към едно друго акционерно дружество за книжна и мукавена индустрия, която Мартин знае. Сега към ето, показах същото. Към фабриката обаче е изградена едно селище от затворен тип, което има своя детска градина, своя ето болница, болницата на фабриката. Има...
Сега ще ви... Ако искаш, може да ги въртиш така с... Веднъж като го отвори едната, няма значение кое е ето тази. И оти тук с стрелките може да ги въртиш под ръка.
Е тук, нали?
Да, може и така.
Ето тук, виждате, това е фабричното казино. Има ли са казино?
С парите, които ги дава, трябва да си ги преберат.
Да. Ето машината за производство на мукава. Това е мазуло, показахме го. Това е общ изглед от двете фабрики. Знаете, това е фабричния оркестър при разформироването на фабриката. Значи от някъде 24-25 година в фабриките постъпват на работа много руски емигранти. Бивши генерали, бивши военни офицери и така нататък. Дворяни, културни хора и правят оркестър. И... Това е към фабриката имало парк, имало и овощна градина, от която са ползвали работниците, за да... Ето, тук почивна станция за персонала. Елешница. Това е пожарната команда на фабриката. Това са... Стърготини от дъско. Да. Изкарване на стърготини в въпросния талаш. Тук го карат, с което са печелили много. Това е старопиталището при фабриката. Имало и детска градина, имало и малко училище, което ето тук сушилнята на книжната фабрика, работнички. Виждате, сушат хартия, работят. Това е технически персонал, който пред се състои, не знам колко българи е имало, но виждала съм списъци, които австрийски, чешки имена, значи те в един момент Балабанови в средата на 20-те години, когато имат затруднение с изплащанията на заема, решават да повикат в България една австрийска група капиталисти, която се занимава с... има подобни предприятия, голям опит в Австрия и в Чехия. Не става нищо, обаче те успяват тук да поканат, да доведат специалисти, предполагам, че са австрийци и чехи, за да... технически персонал на фабриката са само чужденци. Ето тук пак изглед от теснолинейката, която е построена и за която сега искат за възстановяването 50 милиона лева. Това е къщички, това са къщичките на работниците, които пък са построени по немски проект. Това е селището от затворен тип. Ето тук това е края с един такъв заминаващ влак с фасониран, както се нарича, материал. Това вече пак подписваме на някакъв си. И това е.
А това всичко е от един албум?
Да, който е частно притежание и в момента в Кочериново, нали, това е фабриката, която е била в Кочериново, поне до преди една време имаше частен музей на фабриката, каквото остана, че всичко е сринато, само един портал бе останал, аз не съм го виждала, на фабриката. И има там...
Отворен ли е за...
Отворен е за посетители, там една 80 и няколко годишна работничка, която и нейните синове са съхранили разни неща от фабриката, която тя е работила 50 години в фабриката, на 17 години като младо момиче постъпва, там се оженва, там минава целия живот. И нейните потомци се оказват запалени фенове на Балабановата фабрика, която, знаете, е по-известна с това, че там 4 години е работил в Царов като огняр. Но там се е увенчал, нали, в место в Кочериново или в Бараково, в черквата. Имало е желязна дисциплина, е била въведена и ред от Иван Балабанов. Не той, нали, сина на Тодор Балабанов във фабриката. И са били забранени всякакви политически изяви и профсъюзни дейности за сметка на тия инфраструктурни такива придобивки, които имало към фабриката 30-те години.
Имаше въпроси. Светла имаше първо. Да, добре.
Имам един малко така заявлен въпрос. Толкова много социални придобивки имало и като имам толкова много загинали между 5 и 10 човека на годината, имало и гробища.
Не знам, те тук не са в снимките, до които съм получила достъп в гробищата. Сами разбирате, че... Но това е една изчезнала цивилизация, такова, което показах, изчезнал свят.
Ами аз по-скоро е от чисто любопитство. Знае ли се нещо, което се прави с Силски процес за тези двама Роснефа, които още представлява и Англия, но после казвам, че ние по-скоро май сме подписвали. Те са синдикални, някакви организации са били, някаква диалога, абсолютно подпишена политична връзка с Съветска Русия.
Значи с Съветска Русия, напротив, никаква връзка.
Това
са емигранти от царска Русия, когато искат, правят постъпки да вземат на концесия риболова по Варненското крайбрежие, Варненската търговско-индустриална камера праща до легацията в Лондон, а легацията в Лондон праща до Департамента за пресморска търговия на Foreign Office запитване относно Зеленов и Иванов. Какви са тези хора, какво е тяхното финансово положение и какви са техните морални качества, искат отговор. Обаче, за съжаление, прерових там документацията от останала от нашата легация, но не намерих отговор. Сега може да имам. И 20... Не, значи такова е качеството на събиране на нашата документация.
Да.
Да. Защото ето тук англичаните взимат договора на руски, оставят екземпляра в посолството, превеждат го, пращат го в Лондон и стои в архива им договора на руски. Но те са, когато се подписва първия договор, те казват, това не са никакви английски капиталисти, те притежават 4 стари парахода, които са останали от времето на царска Русия. Единият Иванов е бил минен инженер на Урал, а другия Зеленов, който основният преговаряш, е служил в някакво петербургско такова мореходно дружество, служба ли нещо такова. И... Не чак такова нещо, нещо по... По-древно нещо.
Това са това съвършено непознати в българските среди хора.
Когато си на публично търговско промишлен глас изнася такива сведения, които аз сега не мога да кажа дали са така, че тези двамата, Иванов и Зеленов, от години са живеели в България, нищо не работили и искали да получат концесия. Първо рибна, след това за радиоправдател, сега пък за... Но дали това не са някакви приказки, нали, на... Но факт е, че тая фирма Берселман Брадърс се е занимавала с внос на свинско месо от Русия в Англия преди болшевишкия режим. И така по... В дискусиите в Народното събрание се мярка едно изказване, че англичаните са организирали в продължение на 30-40 години, организирали концесионни предприятия за производство на свинско месо в царска Русия и са го изнасяли от там, нали, от Русия в Англия са внасяли.
А Руми, имало ли е подкрепа от Foreign Office на тази техната инициатива?
Значи аз казах частна инициатива.
Да, има ли изобщо нещо?
Има български пълномощния министър в София в края на 26-та година се замисля над това как да се подпомогне тази концесия, подхвърли идеята за създаване на английска банка тук. И пише, нали, там до Foreign Office, пише до Treasury, мисля, че беше, и отговора на Нимайер, защото другите имали тук банки, италианците имали банки, французите имали, а ние, белгийците имат, а ние нямаме. И тогава Ото Нимайер му отговаря, че условия до основаването на банка, английска банка в България ще мине още много време. Банковото дело в България е на изключително примитивно ниво. И ако се влагат някакви инвестиции банкови, това може да стане чрез банката, която предполагам, че имало банка в Румъния, и че те няма да бъдат за дългосрочни предприятия, тези инвестиции английски ще бъдат за краткосрочни. Това е което за сега мога да кажа. Много такова, но щом Ото Нимайер се произнася, и той, нали, след като се произнася вече Ото Нимайер по въпроса и за английската банка, и за, нали, казва, че това дружество му изглежда, че не е в компетентни ръце, тогава вече допитвали са се, те са се консултират и се допитват, но, нали, от София, но решенията ги вземат, защото Ото Нимайер пише до един от шефовете на отделите в Foreign Office своето мнение. Мисля, че беше и от Bank of England, Ото Нимайер, ама сега...
Да,
но за финансовия комитет, понеже познава положението на България.
На кое?
На България.
На България, не, той е в финансовия комитет на обществото на народите.
Това е малко по-късно, вече много активен в финансовия комитет. Има ли други концесии на Сговорийското правителство и само тези две?
Значи решение, ще кажа, решение на Народното събрание тихомълко минава концесия минна. Без никакви дискусии на немска фирма се гласува концесия да търси, това е 27-ма година, уранова руда в района на Бухово. И оттам нататък вие знаете, че до сега са оцелили, сега аз не знам, нали, дадена е концесията. немска фирма,
да не е Пирински,
значи не, значи или е Блайк, не е Блайкстодер, каква беше, сега не мога да се сети името. Търсили са периметри в Стрелча за Уранова руда 27 година, но тая концесия е дадена, минна концесия е дадена с решение на Народното събрание за Уранова руда. И знаете, че е имало тук в този район мина, нали, Уранова руда. Нали? Нищо друго не знам. Между това е, това е в, достъпно от официалните документи, публикувани на Народното събрание. Да. Не е нещо, което за разрешението за тази концесия. Mm-hmm. И не съм намерила друго решение на Народното събрание, на, на тия двете, които са проблеми на второто Скобриско управление за друга концесия. Мините концесии са си вървели от преди това. Там има за въглища, за сребърна руда има една тук. Трънско ли къде беше на един депутат с Борийски Пеев. Това е за сега, което мога да кажа.
Още въпроси? Ами ако няма, да благодарим още веднъж на Румен Първанова. Беше изключително интересно, пълно с информация и наистина аз не знам, за първи път се докосвам в детайли до тази тема.
Тя, темата не е разработвана.
Изобщо, да.
Така е.
Още един благодарен.